News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่20มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเรียกร้องให้สภาแก้กฎหมายเรื่องการป้องกันการก่อการร้ายเพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีกลาโหมอิหร่านกล่าวตอบโต้การลงโทษเตหะรานโดยสหรัฐครั้งใหม่ซาร่าเพลลินอดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดี8ปีก่อนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีประกาศสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นผู้นำสหรัฐนอกจากนั้นช่วงข่าวเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องการช่วยให้คนตาบอดเรียนหนังสือด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ข่าวสุขภาพเรามีรายงานแนวทางการรักษาโรคมะเร็งตับในประเทศกำลังพัฒนาท้ายสุดเป็นข่าวการศึกษานะครับวันนี้เป็นเรื่องการขาดความรู้รอบตัวด้านประวัติศาสตร์การเมืองและสังคมของนักเรียนอเมริกันที่ส่งสัญญาณน่ากังวลอย่างยิ่งอย่าลืมติดตามครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียเรียกร้องให้สภาทบทวนกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายหลังจากที่ผู้ก่อการร้ายซึ่งโยงใยกับกลุ่มรัฐอิสลาม ISโจมตีกรุงจาการ์ตาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายซึ่ง4รายนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับประธานาธิบดีวิโดโดมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่การประชุมความมั่นคงระดับสูงและย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องแก้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อ13ปีก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลาม ISซึ่งที่ผ่านมานั้นมีการเดินทางไปมาของสมาชิกกลุ่มระหว่างอินโดนีเซียและซีเรียการโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในกรุงจาการ์ตาทำให้เกิดความกังวลมากยิ่งขึ้นทั่วเอเชียว่ากลุ่ม IS นั้นมุ่งหมายที่จะตั้งรัฐอิสลามในประเทศอินโดนีเซียด้วยเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกนะครับด้านประธานสภาของอินโดนีเซียซูคิฟลีฮัสซานสนับสนุนแนวทางของประธานาธิบดีวิโดโดนายฮัสซานบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการปรับกฎหมายที่เสนอมานั้นน่าจะรวมถึงข้อที่ช่วยป้องกันการใช้อินโดนีเซียเป็นฐานฝึกผู้ก่อการร้ายและน่าจะมีการเพิ่มมาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้ตำรวจสามารถจัดการกับประชาชนที่เดินทางไปในประเทศที่เข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงนะครับอินโดนีเซียนั้นเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายหลายครั้งซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเมื่อ13ปีก่อนในปีคริสต์ศักราช2002ที่เกาะบาหลีมีการโจมตีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต202คนซึ่งส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับและสำหรับรายละเอียดสืบเนื่องมาจากกรณีการก่อการร้ายในอินโดนีเซียคุณสงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ครับตำรวจบาหลีเปิดเผยในวันอังคารว่าได้รับจดหมายนิรนามเตือนว่าบาหลีคือเป้าหมายต่อไปของการก่อการร้ายโดยกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งทางตำรวจอินโดนีเซียกำลังเร่งตรวจสอบที่มาของจดหมายดังกล่าวพร้อมกับเตือนให้ประชาชนบนเกาะบาหลีเพิ่มความระมัดระวังนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มกำลังตำรวจตามศูนย์การค้าและสถานที่ต่างๆบนเกาะบาหลีที่มีผู้คนพลุกพล่านนะครับเมื่อปีค.ศ.2002บาหลีเคยถูกโจมตีโดยกลุ่มเจมาอิสลามิยาหรือ JI ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอัลไคดาทำให้มีผู้เสียชีวิต202คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเหตุระเบิดครั้งนั้นส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อธุรกิจท่องเที่ยวของอินโดนีเซียและเป็นจุดเริ่มของการโจมตีอีกหลายครั้งโดยกลุ่ม JI ในอินโดนีเซียในช่วง10ปีที่ผ่านมาและเริ่มซาลงในช่วงหลังๆเมื่อการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียได้ผลมากขึ้นอย่างไรก็ตามหลังเหตุการณ์โจมตีใจกลางกรุงจาการ์ตาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนกองกำลังรักษาความมั่นคงของอินโดนีเซียได้แสดงความกังวลว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นอาจเป็นเพียงก้าวแรกที่กลุ่มรัฐอิสลามได้เริ่มขยายปฏิบัติการเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใ และอาจมีการโจมตีตามมาอีกหลายครั้งนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียราว500คนได้เดินทางไปยังตะวันออกกลางเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามในจำนวนนี้เชื่อว่ามีเพียงประมาณ100คนที่เดินทางกลับอินโดนีเซียขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ามีเพียง15คนเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมในสนามรบจริงๆนะครับหลังการโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชาวมุสลิมในอินโดนีเซียได้เดินขบวนเพื่อประณามการก่อการร้ายและขอให้รัฐบาลเร่งปราบปรามกลุ่มนักรบแนวคิดสุดโต่งและบรรดาผู้สนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลามในอินโดนีเซียโดยเร็วชาวอินโดนีเซียยังได้เริ่มใช้ #PrayForJakarta และ #WeAreNotAfraid ตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยด้านรัฐบาลอินโดนีเซียสัญญานะครับว่าจะเพิ่มความพยายามตรวจสอบเครือข่ายก่อการร้ายต่างๆในประเทศมากขึ้นทางตำรวจยังเปิดเผยด้วยว่าผู้ที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีในกรุงจาการ์ตามีชื่อว่าบารุนนาอิมเป็นชาวอินโดนีเซียที่เข้าร่วมกับกลุ่ม IS ในซีเรียและได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารและเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งให้กับผู้ที่ติดตามเขาที่อยู่ในอินโดนีเซียและเมื่อเดือนธันวาคมตำรวจอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสามารถขัดขวางแผนก่อการร้ายในช่วงงานฉลองวันคริสต์มาสและปีใหม่ได้สำเร็จรวมถึงสกัดแผนโจมตีชุมชนมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอินโดนีเซียด้วยขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ในกรุงจาการ์ตาในขณะนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายร้านกาแฟสตาร์บัคซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุยังคงปิดบริการเพื่อซ่อมแซมความเสียหายแต่การจราจรในบริเวณสี่แยกที่เกิดเหตุนั้นกลับมาคับคั่งดังเดิมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่สหรัฐนะครับซาร่าเพลินอดีตผู้ว่าการรัฐอลาสก้าและอดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันในการลงเลือกตั้งตำแหน่งรองประธานาธิบดีเมื่อ8ปีก่อนออกแถลงการที่กล่าวว่าเธอนั้นขอสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ในการเลือกตั้งไพรมารีอีกราว2สัปดาห์จากนี้ที่รัฐไอโอวาซึ่งการเลือกตั้งไพรมารีนั้นเปรียบเหมือนการช่วยกันคัดกรองตัวแทนของพรรคภายในพรรครีพับลิกันเองจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันโดยคาดว่ากลางปีนี้จะทราบตัวว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรคในการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีหน้านะครับสื่อหลายสำนักคาดว่าการสนับสนุนโดยซาร่าแพลินน่าจะเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญต่อคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์เธอกล่าวว่าตนนั้นมีความภูมิใจที่จะหนุนโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปไอโอวาเป็นรัฐแรกของการเลือกตั้งไพรมารีและเป็นรัฐที่ซาร่าแพลินใช้เวลาหลายปีสร้างฐานสนับสนุนความนิยมในตัวเธอนะครับสื่อ Real Clear Politics ของสหรัฐสำรวจคะแนนนิยมของผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกริพับลิกันและผลชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคะแนนคู่ขี้สูสีกับคู่แข่งสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสในรัฐไอโอวากล่าวคือโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยม 27.8 ส่วนเท็ดครูซนั้นมีคะแนนนิยม 26.7% ครับและไปที่ตะวันออกกลางกันบ้างนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของอิหร่านฮุสเซนเดคานกล่าวว่ามาตรการลงโทษใหม่ของสหรัฐต่อโครงการขีปนาวุธอิหร่านจะไม่ส่งผลต่อการพัฒนาอาวุธประเภทดังกล่าวของประเทศข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐใช้มาตรการลงโทษใหม่ในวันอาทิตย์ต่อชาวอิหร่าน5คนและกลุ่มบริษัทที่โยงใยกับโครงการพัฒนาขีปนาวุธรัฐมนตรีดิคานกล่าวว่าการลงโทษนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐมีท่าทีก้าวร้าวต่ออิหร่านและตนขอให้คำมั่นว่าอิหร่านนั้นจะเปิดตัวโครงการขีปนาวุธใหม่เร็วๆนี้นะครับด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าวด้วยว่าการลงโทษใหม่นี้ไม่สมเหตุสมผลครับและขณะเดียวกันนะครับธนาคารชาติของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านนั้นสามารถเข้าถึงทรัพย์สินมูลค่า 32,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกหลังจากที่นานาชาติได้ยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจสำหรับกรุงเตหะรานเรื่องโครงการนิวเคลียร์ที่อิหร่านยอมลดทอนขนาดของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว สื่อของรัฐในอิหร่านกล่าวว่าธนาคารชาติของอิหร่านสามารถโอนทรัพย์สินบางส่วนผ่านธนาคารเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ถูกแช่แข็งอีกต่อไปนะครับนานาประเทศยอมยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านหลังจากที่เตหะรานยอมทำตามการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์เช่นยอมลดจำนวนเตาปฏิกรณ์ปรมาณูและลดปริมาณยูเรเนียมในครอบครองอย่างไรก็ตามภายหลังจากการยกเลิกมาตรการดังกล่าวสหรัฐนั้นออกมาตรการใหม่เพื่อมาลงโทษอิหร่านเรื่องโครงการขีปนาวุธตามที่ข่าวกล่าวไว้นะครับและที่สหประชาชาติครับสหประชาชาตินั้นต้องการให้มีการประชุมรอบใหม่เรื่องการเจรจาสันติภาพในซีเรียในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะครับซึ่งก็ยังไม่มีความตกลงว่าใครจะเข้าร่วมการประชุมบ้างดังนั้นหลายฝ่ายจึงกังขาว่าการประชุมนี้จะเกิดขึ้นตามที่จัดตารางเวลาไว้หรือไม่นะครับสเตฟานเดอมิสทูราเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติด้านซีเรียประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าตนต้องการให้มีการเจรจาสันติภาพในซีเรียที่เจนีวาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันที่25มกราคมแต่ในวันจันทร์นะครับโฆษกของสหประชาชาติกล่าวว่าเทียบเชิญจะยังไม่ส่งให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมการเจรจาจนกว่าจะทราบว่ากลุ่มกบฏในซีเรียนั้นจะเข้าร่วมการประชุมหรือไม่ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีต่างๆในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับดาวโจนส์บวก28จุดปิดที่ 16,016 S&P ขยับขึ้นมาเพียง1จุดนะครับปิดที่ 1,881 ส่วน Nasdaq อยู่ในแดนบวก2จุดปิดที่ 9,302 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกสำหรับปีคศ2016ลงมาอยู่ที่ระดับ 3.4% ในปีนี้และ 3.6% ในปีหน้านะครับต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ 0.2% ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน IMF ยังคาดการณ์ด้วยว่าเศรษฐกิจจีนจะโตที่ระดับ 6.3% ในปีนี้และ 6.0% ในปีหน้าซึ่งเท่ากับที่คาดไว้ก่อนหน้านี้นะครับและว่าเศรษฐกิจจีนยังคงประสบปัญหาในการปรับเปลี่ยนจากการพึ่งพาการส่งออกและการลงทุนไปเป็นการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศนักเศรษฐศาสตร์ IMF ระบุว่าจนถึงขณะนี้เข้าสู่ปีใหม่มา3สัปดาห์แล้วแต่ดูเหมือนเศรษฐกิจโลกยังคงไร้เสถียรภาพสืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลงส่วนเศรษฐกิจสหรัฐทาง IMF คาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 2.6% ในปีนี้และปีหน้านะครับลดลงจากที่คาดการไว้เมื่อเดือนตุลาคม 0.2%อีกด้านหนึ่งนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ใช้งานไม่ได้ชั่วคราวในวันอังคารเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเช้าโดยผู้ใช้ Twitter ราว300ล้านคนได้รับข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือระบุเกี่ยวกับความขัดข้องของเว็บไซต์ว่าผู้ใช้บางคนประสบปัญหาในการเข้าสู่ Twitter และทางบริษัทกำลังเร่งแก้ไขปัญหาขัดข้องดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์คู่แข่งของ Twitter อย่าง Facebook และ Instagram ผู้คนพากันโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความขัดข้องของ Twitter พร้อม Hashtag Twitter Down และ Hashtag Twitter Apocalypse กันอย่างรวดเร็วนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี2006ประสบความขัดข้องเป็นระยะในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งทางบริษัทระบุว่าได้พยายามลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วเช่นกันนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันสไปค์ลีและพิงเก็ตสมิธภรรยาของดาราชื่อดังวิลสมิธได้ออกมากล่าวว่าพวกตนจะคว่ำบาตรงานประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ์ประจำปีนี้เนื่องจากเหตุผลที่ว่าไม่มีนักแสดงผิวดำได้รับเสนอชื่อชิงรางวัลใดๆเลยแม้แต่คนเดียวในครั้งนี้นะครับแล้วว่าคณะกรรมการตัดสินรางวัลออสการ์ควรแสดงให้เห็นว่าสนับสนุนความหลากหลายด้านเชื้อชาติและสีผิวมากกว่านี้ ครับปีนี้เป็นปีที่2ที่ไม่มีนักแสดงอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันได้รับเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ในสาขานักแสดงทำให้เกิดกระแส #OscarSoWhite ใน Twitter ตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงปีนี้นะครับผู้กำกับสไปค์ลีซึ่งมีหนังที่เคยเข้าชิงออสการ์อย่าง Do The Right Thing ระบุไว้ใน Twitter ว่าเป็นเรื่องน่าแปลกที่ไม่มีนักแสดงผิวดำได้เข้าชิงในสาขานักแสดง2ปีซ้อนรวม40คนด้วยกันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าในปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาญี่ปุ่นเกือบ20ล้านคนเกินความคาดหมายของญี่ปุ่นอย่างมากซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับประเทศแต่ข่าวร้ายก็คือโครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นไม่พร้อมที่จะรับมือกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศปัญหาที่ว่านี้มีอะไรบ้างและญี่ปุ่นกำลังพยายามจัดการกับปัญหาที่ประเทศอื่นๆอยากจะมีบ้างนี้อย่างไรคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะนำรายละเอียดของรายงานจาก Wall Street Journal มาเล่าให้ฟังครับ
รายงานของ Wall Street Journal อ้างตัวเลขขององค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติของญี่ปุ่นที่เปิดเผยว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากของปีที่แล้วในจำนวนนี้เป็นชาวจีน1ใน4เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมากกว่า2เท่าตัวนะคะนับเป็นความสำเร็จของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่ได้ดำเนินการต่างๆเพื่อเอื้ออำนวยนักท่องเที่ยวรวมทั้งการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่องวีซ่าและการเพิ่มจำนวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าสิ่งจูงใจนักท่องเที่ยวที่สำคัญคือค่าเงินเยนที่ลดลงทำให้นักท่องเที่ยวที่รู้สึกเกรงขามกิตติศัพท์เรื่องค่าครองชีพและของราคาแพงในญี่ปุ่นมีความกล้าหาญมากขึ้นตัวเลขการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวในปีที่แล้วสูงเกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นสถิติใหม่องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติกล่าวว่าเท่ากับ 0.5% ของมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีอาเบะได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศให้ขึ้นไปถึง20ล้านคนในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งเป็นปีที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่เมื่อมีตัวเลขนักท่องเที่ยวล่าสุดออกมาเช่นนี้นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้เพิ่มจำนวนเป้าหมายขึ้นเป็น30ล้านคนแต่ไม่ได้ระบุปีไว้นะคะทางด้านปัญหาที่ญี่ปุ่นกำลังหาทางแก้ไขสถาบันวิจัยมิซูโฮส่วนงานหนึ่งของ Mizuho Financial Group ระบุว่าในอีก4ปีข้างหน้าญี่ปุ่นจะขาดแคลนห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว 41,000 ห้องโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศราวๆ25ล้านคนในเวลานั้นสถาบันวิจัย Mizuho ประมาณว่าจะต้องมีการลงทุนในเรื่องนี้เกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์ในขณะนี้การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นได้จัดสรรงบประมาณให้หลายสิบล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงห้องพักโรงแรมที่มีอยู่แล้วจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับห้องว่างไปตามสำนักงานท่องเที่ยวต่างๆและชักชวนให้นักท่องเที่ยวออกไปใช้ห้องพักในชนบทซึ่งมีห้องว่างมากกว่านะคะอีกทางหนึ่งคือการส่งเสริมให้เจ้าของบ้านเปิดห้องว่างรับนักท่องเที่ยว Airbnb บริการเช่าห้องพักตามบ้านรายงานว่าได้เพิ่มรายชื่อเจ้าของบ้านที่มีห้องว่างให้เช่าเป็น2เท่าตัวมาทุกปีค่ะปัญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่พอนักท่องเที่ยวต้องเข้าคิวคอยการตรวจหนังสือเดินทางเป็นเวลานานโดยเฉลี่ยแล้วระหว่าง40ถึง50นาทีที่ท่าอากาศยานที่โอซาก้าและโอกินาวาในขณะที่เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ไม่อยากให้เกิน20นาทีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นทางออกทางเดียวสำหรับปัญหานี้นะคะในอีกด้านหนึ่งนักวิจัยการตลาดมาซาทากะโอตะของ Japan Tourism Marketing กล่าวเตือนไว้ด้วยว่าอย่าลืมการตรวจคนเข้าเมืองตามท่าเรือเพราะเวลานี้นักท่องเที่ยวในเอเชียเลือกการเดินทางทางเรือเพิ่มมากขึ้นปัญหาสำคัญอีกอันหนึ่งในการบริการนักท่องเที่ยว คือเครื่อง ATM ซึ่งหายากมากในญี่ปุ่นธนาคารใหญ่สุด3แห่งของประเทศกล่าวว่าจะอัปเกรดเครื่อง ATM หลังจากที่ถูกรัฐบาลเร่งเร้าผลักดันมาหลายปีนะคะนักวิจัยการตลาดโอตะให้คำเตือนส่งท้ายนะคะว่าญี่ปุ่นจะต้องทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าอยากจะกลับมาเที่ยวอีกหลายๆครั้งค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับจากเรื่องการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นมาเรื่องเทคโนโลยีนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอนของผู้พิการทางสายตาในประเทศเคนยาครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
นายลูคัสมาวันเซียอายุ17ปีค่ะกำลังตั้งอกตั้งใจค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตวันนี้นักเรียนในชั้นเรียนกำลังเรียนวิชาชีววิทยานายมาวันเซียเป็นนักเรียนพิการทางสายตาและตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะเขาได้เข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนสำหรับคนสายตาพิการทิกาค่ะนายมาวันเซียยังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมปีที่8นะคะถึงแม้ว่าอายุจะ17ปีแล้วก็ตามเพราะเขาเริ่มเข้าโรงเรียนตอนอายุแก่กว่าเกณฑ์เนื่องจากความพิการทางการมองเห็นค่ะนักเรียนคนนี้บอกว่าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้สร้างโอกาสใหม่ๆในการเรียนรู้ให้แก่ตนเองและนักเรียนที่สายตาพิการคนอื่นๆซึ่งก่อนหน้านี้เป็นไปไม่ได้ค่ะนายมาวันเซียนักเรียนสายตาพิการชาวเคนยากล่าวนะคะว่าหนังสืออักษรเบรลล์มีราคาแพงค่ะต้องมีเงินพอที่จะซื้อมาใช้ได้แต่ว่าตั้งแต่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียนสามารถเข้าถึงหนังสือแบบเรียนได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อค่ะเขาสามารถดาวน์โหลดหนังสือเรียนเล่มต่างๆได้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งมีเสียงประกอบและเมื่ออ่านจบก็สามารถปิดโปรแกรมได้ค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานจากเมืองทิกานะคะว่าโรงเรียนสอนคนตาบอดในเมืองแห่งนี้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนการสอนเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะช่วยอำนวยให้นักเรียนในโรงเรียนได้เข้าถึงแบบเรียนที่มีเสียงประกอบผ่านทางคอมพิวเตอร์และ iPad ได้คุณครูแซคคารีมูอัสยาหนึ่งในครูของโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งพิการทางสายตามาตั้งแต่เกิดเขาได้สอนให้นักเรียนในโรงเรียนรู้จักการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนเมื่อราว2ปีที่แล้วค่ะเขากล่าวว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้สร้างโอกาสการเรียนการสอนที่เท่าเทียมให้แก่นักเรียนสายตาพิการ
Assistive technology could learners with very many skills
คุณครูแซคารีมูอัสยากล่าวนะคะว่าเทคโนโลยีช่วยเหลือการอ่านอย่างคอมพิวเตอร์ช่วยนักเรียนพัฒนาความสามารถหลายอย่างที่ช่วยให้พวกเขาพึ่งพาตนเองได้ในชีวิตค่ะนักเรียนสามารถอ่านหนังสือหรือแบบเรียนนิตยสารและหนังสือพิมพ์ได้ด้วยตัวเองค่ะและนอกจากนี้เทคโนโลยีช่วยเหลือการอ่านนี้ยังเอื้ออำนวยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถที่จะช่วยหางานทำได้ในอนาคตค่ะเทคโนโลยีช่วยเหลือการอ่านดังกล่าวนะคะเสียค่าใช้จ่าย $1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อโรงเรียนค่ะในการติดตั้งแต่ว่าหน่วยงานพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Inable เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีนี้ให้แก่โรงเรียนต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆคุณปีเตอร์โอเคโยผู้จัดการโครงการที่หน่วยงาน Inable ชี้นะคะว่านักเรียนสายตาพิการที่ใช้คอมพิวเตอร์อาจจะประสบปัญหาหลายอย่างหากเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปค่ะก็กล่าวว่านักเรียนพิการทางสายตาในเคนยาอาจจะไม่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการอ่านแบบนี้ในระดับมหาวิทยาลัยค่ะและพวกเขาอาจจะต้องกลับไปใช้แบบเรียนที่เขียนด้วยอักษรเบรลล์ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้อาจจะสร้างปัญหาให้แก่นักเรียนได้มาถึงขณะนี้นะคะมีโรงเรียนสอนคนตาบอดในเคนยาอย่างน้อย4โรงจากทั้งหมด11โรงที่ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการอ่านหนังสือแล้วค่ะและหน่วยงาน Inable เปิดเผยนะคะว่าทางหน่วยงานจะจัดสรรเงินสนับสนุนเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนคนตาบอดในเคนยาที่เหลืออีก7โรงต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษาและข่าวการแพทย์มานำเสนอส่งท้ายครับ Direct from Washington VOA ข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาให้มีการปรับปรุงวิธีการบำบัดโรคมะเร็งตับในประเทศกำลังพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วเช่นเคยนะครับจะมาเล่าให้เราฟังครับ
มะเร็งตับเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตราว 750,000 คนต่อปีทั่วโลกนะคะและบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีเพียงมะเร็งตับอ่อนเท่านั้นที่ทำให้คนเสียชีวิตสูงกว่านี้ในบรรดาประเทศตะวันตกนะคะมะเร็งตับมักจะเกิดกับชายวัยกลางคนอายุ60ปีขึ้นไปค่ะที่ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งตับในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาแตกต่างออกไปนะคะซึ่งประเทศเหล่านี้รวมทั้งชาติแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราประเทศในอเมริกาใต้และจีนในประเทศเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่ไม่แปลกค่ะที่พบว่าคนอายุน้อยก็เป็นมะเร็งตับ
It could be 4 or 5 decades earlier so in fact you are losing your entire life
คุณปาสคาพิโนผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมมะเร็งที่สถาบันพาสเตอร์ Institute ในกรุงปารีสกล่าวนะคะว่าหากคุณเป็นมะเร็งคุณจะเสียชีวิต 40-50 ปีก่อนวัยอันสมควรซึ่งเป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของชีวิตทีเดียวค่ะเขากล่าวว่าจากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากมะเร็งตับทั่วโลกมากกว่า 86% เป็นคนในประเทศกำลังพัฒนาแต่มาตรฐานในการวินิจฉัยและบำบัดโรคตั้งอยู่ในแนวทางเดียวกันกับที่ประเทศตะวันตกใช้กับผู้ป่วยที่มีอายุสูงกว่าค่ะแนวทางการตรวจวินิจฉัยและบำบัดมะเร็งดังกล่าวนะคะช่วยแพทย์ตัดสินใจได้ว่าควรใช้วิธีการรักษาแบบใดจึงจะได้ผลดีที่สุดคุณพิโนเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมนักวิจัยชาวฝรั่งเศสและชาวเปรูที่ได้ทำการศึกษาในเปรูอเมริกาใต้โดยศึกษาผู้ป่วยมะเร็งตับ250คนที่เข้ารับการบำบัดด้วยการผ่าตัดค่ะอายุโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยเหล่านี้นะคะอยู่ที่36ปีและมีไม่กี่คนที่มีอาการตับแข็งอย่างที่พบทั่วไปในบรรดาผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศตะวันตกค่ะตามแนวทางการรักษานะคะคุณพิโนกล่าวว่าผู้ป่วยมะเร็งตับเหล่านี้อาจจะได้รับการวินิจฉัยว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้แม้ว่าจะมีอายุน้อยและไม่มีอาการตับแข็งก็ตามค่ะพวกเขาอาจจะไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมเพื่อช่วยยืดชีวิตรวมทั้งการผ่าตัดค่ะคุณพิโนกล่าวนะคะว่าผู้ป่วยมะเร็งตับส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนามักเป็นมะเร็งตับชนิดที่พบบ่อยที่สุดและเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B เป็นระยะเวลานานค่ะ
You are living in sub-Saharan Africa you are infected by hepatitis B virus but you are also eating food contaminated with toxin from microscopic fungi
เขากล่าวว่าหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราและได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แต่ว่าคุณยังรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารท็อกซินจากเชื้อราในอาหารและหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นมะเร็งตับในเวลาต่อมาค่ะเขากล่าวว่าเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งตับได้ด้วยการฉีดป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ด้วยการฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าการฉีดวัคซีนก็อาจจะมีอุปสรรคค่ะวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเป็นวัคซีนชุดที่ต้องฉีดซ้ำถึง4เข็มซึ่งคุณพิโนชีนะคะว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากที่สุดสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่จะได้รับวัคซีนครบทั้ง4เข็มค่ะ
I suspect thatIn some occasion the vaccination is not done.
เขากล่าวว่าตนเองสงสัยนะคะว่าในบางพื้นที่อาจจะไม่มีการฉีดวัคซีนตัวนี้ด้วยซ้ำซึ่งทำให้คนไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคตับอักเสบ B ค่ะนอกเหนือจากการพยายามเพิ่มจำนวนคนที่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B แล้วนะคะในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารเฮลิยงคุณพิโนและทีมนักวิจัยได้เรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนข้อปฏิบัติในการบำบัดผู้ป่วยเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งตับที่อายุยังน้อยได้รับการพิจารณาว่าสามารถรักษาให้หายได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้เป็นข่าวการศึกษานะครับการสำรวจความรู้รอบตัวของคนอเมริกันชี้ให้เห็นว่าระดับการเพิกเฉยต่อข้อมูลข่าวสารด้านประวัติศาสตร์และสังคมอยู่ในขีดที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับหน่วยงาน American Council of Trustees and Alumni ที่มีสมาชิกเป็นคนในวงการการศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยต่างๆระบุถึงผลการสำรวจที่ครูอาจารย์หลายคนฟังแล้วอาจจะหงายหลังได้นะครับโดยอย่างเช่นนักเรียนอเมริกันร้อยละ10คิดว่าผู้พิพากษาในรายการโทรทัศน์ตอนกลางวัน Judge Judy เป็นหนึ่งในคณะตุลาการศาลสูงของสหรัฐและอีกกรณีหนึ่งคือมีเพียง1ใน5เท่านั้นของคนอเมริกันที่รู้ว่าบิดาของรัฐธรรมนูญสหรัฐคือเจมส์ แมดิสันนะครับและร้อยละ40ของคนที่จบมหาวิทยาลัยในสหรัฐไม่ทราบว่าสภานั้นมีอำนาจทางรัฐธรรมนูญในการประกาศสงครามองค์กรดังกล่าวกล่าวนะครับว่าการที่นักเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐไม่มีความรู้พื้นฐานด้านสังคมและประวัติศาสตร์และการเมืองไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องของความไม่รู้เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณว่าประชาชนในประเทศกำลังขาดอำนาจด้านภูมิปัญญาซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
Voice of America, Washington.